Bună dimineața! Suntem de ceva vreme în cartea Ioan și așa cum făceam provocarea la începutul acestui studiu cu câteva săptămâni în urmă, parcurgem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Deși Iulia a încercat ca vineri și sâmbătă să ne convingă că Apocalipsa este cea mai frumoasă carte, rămân la ideea, pentru că eu pe asta o frământ, că Evanghelia lui Ioan și nu Apocalipsa lui Ioan este cea mai frumoasă carte. Și vă invit astăzi să parcurgem împreună un pasaj extraordinar din capitolul 4. Până acum, Duhul lui Dumnezeu, prin pana apostolului, prin pana evanghelistului, a încercat să creioneze felul în care ia naștere credința în inima unui om. Cum apare ea, cum se statornicește, cum se dezvoltă și care sunt roadele care decurg din tot acest proces. Am putut astfel să vedem că Logosul întrupat a început o lucrare extraordinară, în schimb iudeii l-au respins. După ce l-au respins, iudeii, am putut afla de ce anume l-au respins și în Nicodim am văzut un om ca și un reprezentant al tuturor iudeilor, poate un mai mare al iudeilor. Mai departe, am văzut unde a fost respins sau unde a fost acceptat Domnul Iisus și ne punem întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Avea Domnul să dea o poruncă ucenicilor săi. În Faptele Apostolilor urma să le spună, prin Duhul Său cel Sfânt, voi veți primi o putere de sus și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și pentru că Domnul Iisus nu a poruncit ceva fără ca El să fi făcut mai înainte, avem dovada vie că această poruncă, înainte de a fi dată, a fost împlinită chiar de Dătătorul ei. Și cum se face lucrul acesta? După ce și-a făcut o parte a lucrării în Ierusalim, după ce a fost respins de Iudeia, astăzi vom vedea cum Domnul pășește mai departe în Samaria și în finalul capitolului 4 are loc procesul nașterii credinței în inima unui om dintre neamuri, un slujbaș împărătesc. Astfel, primul care a împlinit această poruncă a fost însuși Domnul Iisus Hristos. În față ne stă un pasaj extraordinar, capitolul 4. Pentru prima dată apare apelativul Domnul. Pentru prima dată apare unul din cei 7, Eu sunt. Se pare că este dialogul cel mai lung consemnat, cel puțin în Evanghelia după Ioan. Sunt monologuri, este predica de pe munte, sunt multe locuri în care Domnul Iisus vorbește mult, dar un dialog mai lung decât acesta eu cel puțin nu am găsit. Și nu în ultimul rând, așa cum deja spuneam, lucrarea care are loc în afara spațiului iudeii și anume în inima Samariei. Dar de ce ar fi fost o problemă că toată acțiunea se petrece în Samaria? În Cartea Doi Împărați, în capitolul 17, aflăm câteva lucruri legate de istoria acestui spațiu. Asirienii au cucerit zona aceasta, au cucerit Israelul de Nord, regatul de Nord, și au deportat din acea zonă pe toți locuitorii. În schimb, găsim scris în capitolul 17 din Doi Împărați, împăratul Asiriei a dus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat, din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Odată cu ei și-au adus și dumnezeilor acești oameni și au început sau au continuat, așa cum făceau și în locul de obârșie, să se închine dumnezeilor lor și în zona aceasta a Samariei. Și Domnul, pentru că vrea să-i cucerească pentru împărăția veșnică, trimite câțiva lei care încep să mănânce pe unul și pe altul dintre noi locuitori ai Samariei. Aceștia se sperie, își dau seama că Dumnezeul locului nu este cunoscut și nu este slujit așa cum se cuvine și apelează la împărat. Împăratul trimite un preot care îi învață pe aceștia închinarea la Iahve, adevărata închinare. În schimb, deși învață să se închine lui Iahve, ei nu renunță la vechile lor obiceiuri. Și în versetul 32 găsim scris, totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoți ai înălțimilor, luați din tot poporul preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțim. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Și în versetul 41, neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite și copiilor și copiii copiilor lor le fac până în ziua de azi ce au făcut părinții lor. Iată care este istoria acestei zone și de ce pentru un evreu în vremea Domnului Iisus era cu neputință să treacă prin acea zonă, pentru că asta se întâmpla în realitate. Atunci când aveau de mers din Iudeea în Galileea, evreii preferau să treacă Iordanul, să urce, deși făceau un ocol mare, pentru a nu străbate zona pe care ei o considerau necurată, zona Samariei. Undeva prin sfârșitul secolului 4 înainte de Hristos, ei au fost cuceriți. Zona aceasta, Samaria, a fost cucerită și începe un proces de elenizare. Populația de acolo se dezvoltă și încep să-și construiesc un templu chiar de închinare la Iahve, spun ei, pe muntele Garizim. Și mai mult, am găsit scris într-un material că undeva în perioada anilor 6-9 după Hristos, un grup de samariteni intră în curțile templului în timpul sărbătorii Paștelui și împrăștie în acea zonă oase umane. Asta a făcut ca prăpastia deschisă cu sute de ani încă înainte între samariteni și iudei să nu găsească nicio cale de scăpare, ci toate aceste răni s-au acutizat, s-au adâncit și ura dintre ei era mai mare decât ura dintre dinamoviști și steliști. Se urau de moarte, pentru că atunci când este vorba de fanatism religios, oamenii sunt în stare de absolut orice. Și mă gândesc pur și simplu la ce o fi fost în mintea unui evreu care prefera să străbată o distanță bună în plus decât să treacă prin zona Samariei. Nici măcar un evreu, da? Care știm că este strâns la pungă și nu existau mijloacele de călătorie din ziua de astăzi, nu ar fi făcut păcatul de a trece prin Samaria. Domnul Iisus Hristos însă vine dintr-o altă lume. El tocmai spusese lui Nicodim în capitolul 3 că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea întreagă, și probabil asta l-a șocat pe Nicodim, încât a dat pe singurul său fiu. Mai mult decât atât, șarpele înălțat în pustie era acolo pentru ca, indiferent cât de mușcat erai de șerpi, dacă aveai credință și priveai înspre soluția pe care Dumnezeu ți-a pus-o înainte, să fii vindecat. Și dacă tocmai predicase lucrul acesta lui Nicodim, ce-ar fi fost pentru ucenici și pentru întreaga istorie a bisericii ca Domnul Iisus să nu treacă prin Samaria, ci să treacă Iordanul, să urce în nord și apoi să intre în Galileea. Și așa, după capitolul 4 din Ioan, ceva mai târziu, Petru atât de greu pricepe marea trimitere. Așa de greu înțelege că ei trebuiau să meargă și la neamuri pentru a le vesti Evanghelia. Dar dacă și Domnul Iisus nu ar fi dat un exemplu înainte, cum ar fi fost istoria bisericii în continuare? Pe unde am fi fost noi astăzi? Domnul Iisus însă trebuia să treacă prin Samaria. De ce trebuia să treacă prin Samaria? Pentru că o femeie cu o mulțime de păcate în viața ei avea nevoie de o întâlnire specială. Îmi place cum Duhul lui Dumnezeu ne invită în capitolul 4. Văd parcă o lentilă pe care cerul o focalizează și din ce în ce mai aproape ne duce spre ceea ce vrea să ne arate. Parcă Duhul lui Dumnezeu ne invită, hai să vă arăt ceva incredibil pentru întreg cerul. Și astfel ne prezintă Samaria, ogorul lui Iacov, cetatea Sihar și mai mult focalizează până la un punct exact, fântâna lui Iacov. Obiectiv pe care și astăzi îl putem vizita. Din scriptură, foarte puține lucruri sunt certe ca și localizare. În schimb, fântâna lui Iacov este unul dintre acele puține lucruri. Pe vremea Domnului Iisus trecuseră deja 2000 de ani de când oamenii beau apă din fântâna aceasta. Și mă gândesc cum se raportau samaritenii la ea. De 2000 de ani și fântâna nu se case. De 2000 de ani ei își adăpau setea din fântâna aceasta. Și Domnul Iisus vrea să comute privirea samaritenilor de pe acum și aici, de pe vizibil, de pe ceea ce este fizic, tangibil, pe ceva cu mult mai bun în zona spiritualului, în zona împărăției veșnice. Nu la întâmplare ne se pomenește și de ogorul lui Iacov. Este acea parte de moștenire pe care Iacov i-o dă fiului său Iosif pentru toată strădania cu care l-a slujit pe Dumnezeu. Iosif, un salvator de altă dată, primește o moștenire mai mare decât frații săi. Domnul Iisus, care merge să salveze neamurile și apoi mântuirea avea să ajungă și la Israel, va primi o moștenire cu mult mai mare, pentru că el se trudește în a face lucrul Domnului. Dar nu este la întâmplare și faptul că vorbim despre o fântână. Domnul Iisus cunoștea bine Scriptura și dacă ne gândim ce se întâmpla de obicei în jurul fântânelor, veneau oamenii, scoteau apă, socializau, schimbau o vorbă, schimbau o bârfă, o știre din cetate, dar nu numai atât. Acolo se întâmplă că oamenii își găsesc jumătățile. Dacă ne gândim la robul pe care Avram îl trimite pentru a găsi o soție pentru feciorul său, ajunge la o fântână, dăm să beau, sigur, nu numai tu, ci și tu și căminile tale, și nunta este gata. Iacov mergea obosit, ajunge la o fântână și acolo își găsește soția. Moise, trudit, fugit din Egipt, ajunge la o fântână și acolo își descoperă mireasa. Am putea îndrăzni să spunem că Domnul Iisus își căuta o mireasă la fântâna lui Iacov? Sigur că își căuta o mireasă. Mireasa era formată din femeia aceea și toți din cetatea Sihar care aveau să-l accepte, care aveau să creadă în el. Dar Domnul Iisus era la fântână pentru a peți, pentru a-și căuta o mireasă. Este interesant cum intră Domnul Iisus în dialog cu femeia aceasta. Să nu uităm, era samariteancă sau samariteană, deci necurată pentru, din punct de vedere al iudeilor. Și Domnul Iisus, în mijlocul zilei, trudit, ostenit de călătorie, ars de soare, fără o găleată cu care să poată scoate apă, are întâlnire cu un suflet. Și deși avea o mulțime de nevoi și deși disconfortul îl înăvălise în tot trupul, alege să îl dea la o parte și să facă o punte între el și sufletul acestei femei. Este primul care intră în discuție, care inițiază dialogul. Dăm să beau, spune el. Și vedem că deși era Dumnezeu întrupat, el nu vine înaintea femeii din prima cu ceea ce el are de oferit, ci vine cu nevoile sale. Și mă gândesc că nu la întâmplare sunt toate aceste detalii. De câte ori suntem noi obosiți, trudiți de munca pe care o facem, prinși în lucrurile în care ne învârtim toată ziua. Și Dumnezeu deschide o poartă, dar știți cum? Mare cât porțile de fier. Și pentru că suntem atât de plini de ale noastre, nu reușim să o vedem nici măcar pe aceasta. Și trece ocazia pe lângă noi, ocazia de a îl vesti pe Iisus Hristos. Domnul însă știe care este lucrul cel mai important pentru sufletul acelei femei. Inițiază dialogul. Femeia este șocată. Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, care era și femeie și samariteancă? Domnul Iisus o provoacă mai departe, încercând să-i vorbească despre ceva cu mult mai bun. Dacă tu ai fi cunoscut darul, dacă ai fi cunoscut harul, tu ai fi cerut să bei. Și cel ce-ți cere, ți-ar fi dat. Femeia nu reușește să se desprindă de vizibil. În schimb, nu putem acuza prea tare. Gândiți-vă că nici Nicodim nu reușise să facă lucrul acesta. Nicodim, cel care mustea de teologie, dar mustea doar de litera cărții, doar de slova cărții și nu pricepuse Duhul din spate, nu reușește să iasă din vizibil. Și atunci când Domnul Iisus îi vorbește despre nașterea din nou, Nicodim îi pune o întrebare stupidă. Cum este posibil ca un om să se întoarcă în pântecele maicii sale? De ce m-aș mira că femeia aceasta, care, nu știu cum să spun, dar o văd din anumite puncte de vedere, chiar deasupra lui Nicodim, așa de greu face clicul, așa de greu reușește să treacă din vizibil în spiritual. Nu pot să o judec nici dacă mă uit la viața mea, pentru că văd la mine cât de greu se întâmplă lucrul acesta. Iisus știa care sunt barierele dintre ei și samariteni, dar le dă pe toate la o parte și probabil ucenicii sunt de-a dreptul bulversați atunci când l-au văzut stând de vorbă cu o femeie și stând de vorbă cu o samariteancă. Nici ei nu reușesc să priceapă de ce Domnul alege să facă lucrul acesta. În schimb, acolo era un suflet care avea o sete incredibilă. Setea aceasta nu era legată doar de apa din fântână, ci era de ceva cu mult mai bun. Ceva care avea de-a face cu sufletul ei, cu nevoile ei interioare. Gândiți-vă că era o femeie care avusese 5 bărbați și în final Domnul Iisus, care știa dinainte toate lucrurile acestea despre ea, pentru că tot încearcă să o mute din fizic în spiritual și vede că nu reușește, la un moment dat îi vorbește despre apa vieții și parcă a înțeles, Doamne, dă-mi să beau această apă, și apoi dintr-o dată cade înapoi în fizic, ca să nu mai vin niciodată până la fântână, să nu mă mai trudesc să scot apa aceasta. Și vedem tendința aceasta umană, dacă ai să-mi dai o apă care să-mi astâmpere setea pentru totdeauna, o vreau, sigur că o vreau. Și vedem și mulțimile, atunci când Domnul Iisus face o minune și mulțește pâinile, sigur că da, dacă tu ești sursa pâinii și poți să ne asiguri lucrul acesta, dar fizic vorbind, te vrem ca împărat. Nici femeia nu reușește să facă pasul mai departe, dar Domnul Iisus o provoacă. Du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. La care femeia spune un lucru adevărat, eu nu am bărbat. Și Domnul Iisus deschide o rană a sufletului. 5 bărbați ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu este bărbatul tău. Aici ai spus adevărul. Femeia este înmărmurită. De unde știe omul acesta toate aceste lucruri despre mine? Ea care se ferea atât de mult și spune unui comentator că de asta ieșea în timpul zilei, în arșița zilei, să scoată apă pentru că nu dorea să socializeze. Oamenii din cetate o știau cu toate ale ei, și bune și rele, și dorea să se ferească de privirile celorlalți. Și cu toate că se chinuie, vine prin căldură, în amiaza zilei și vrea să se ascundă, dă peste un singur om la fântână și acesta îi cunoaște în detaliu viața. Pricepând că este ceva mai mult în omul acesta, ea încearcă să poate să-l dribleze, poate nu-i convenea subiectul despre care se vorbea și încearcă să-l aducă pe prorocul acesta în tărâmul teologic, știind că unui proroc este suficient să-i dai un subiect teologic și jumătate de oră, două ore, nu mai ai nicio treabă cu el pentru că stă și dezvoltă lucrul acela. Sau poate chiar era o sete cu adevărat mai mare în inima ei și dorea să priceapă cu adevărat care este locul de închinare pe care Dumnezeu îl dorește. Pentru că ea trăia într-o cultură în care avea un templu. Dincolo, în Iudeea, era un alt templu și nu știa exact unde trebuie să mă închin. Domnul Iisus o duce într-un alt spațiu. Închinarea adevărată, închinarea plăcută Tatălui, este aceea în duh și în adevăr. Sunt două lucruri care despart pe oameni de Dumnezeu. Odată necunoașterea și Dumnezeu o provoacă pe femeie să cunoască mai mult și al doilea lucru, păcatul. Și Dumnezeu îi descoperă femeii păcatele din viața ei. Capitulează femeia înaintea acestor lucruri. Nu pricepe cum de omul acesta, în primul rând, îi cere apă și nu se ferește de ea. Nu o consideră necurată. Îi dă cinste, o respectă, o tratează ca pe un om, ca pe un semen. În al doilea rând, omul acesta cunoaște în detaliu viața ei și cunoaște păcatele din viața ei. Omul acesta are o soluție și dorește să-i o ofere, dorește să-i aducă vindecare. De la un simplu om, de la un simplu bărbat iudeu, ea trece la un profet pentru că apoi să priceapă ceva cu mult mai mult. Nu cumva este acesta Mesia? Domnul Iisus nu se ferește să-i spună adevărul și mă gândeam că atunci când vestim Evanghelia, când un om ajunge într-un anumit punct și te întreabă, îți pune o întrebare radicală, să zicem, despre icoane sau despre închinarea la sfinți sau despre mai știu eu ce. De multe ori ai inima așa strânsă, dacă spun lucrul acesta și îl îndepărtez total. Domnul Iisus însă nu face așa. El spune, adevărata închinare, deocamdată, este la iudei. De acolo va veni mântuirea. Adevărata închinare pe care și-o dorește Domnul, pe care o dorește Tatăl, este în duh și în adevăr. Domnul Iisus îi descoperă și nenorocirea din viața ei. Domnul Iisus, mai departe, rostește faptul, cu curaj rostește faptul că El, Cel care vorbește cu femeia samariteancă, este adevăratul Mesia. Ucenicii întoși din cetate sunt bulversați. Ce se întâmplă cu învățătorul nostru? Ce cu el? Chiar nu a priceput nimic din lege? Chiar nu a auzit poruncile pe care noi le avem? Nu le cunoaște? Femeia, în schimb, îi lasă cu frământările lor, cu întrebările lor, își lasă și găleata și aleargă cât toți în picioarele în cetate. De unde se ferea femeia aceasta să fie văzută? Deodată intră în mijlocul cetății și acolo în gura mare strigă, este unul care mi-a spus totul, care mi-a spus toate lucrurile din viața mea, care mi-a spus tot ce am făcut. Cu alte cuvinte, era gata să-și recunoască viața așa cum este înaintea celor din cetatea Samariei, din cetatea Sihar. Și felul în care a spus-o, nu știu cum a făcut lucrul acesta, trezește ceva în oamenii din cetate. Este clar că acolo exista o frământare mai veche. Și faptul că femeia aceasta vorbește despre un Mesia, unul care are să vină și are să spună toate lucrurile, dovedește că în cetatea aceea exista o frământare. În schimb, atunci când vine cineva pe stradă, mai ales o femeie care poate și în cetatea aceea nu prea era băgată în seamă și nu prea era considerată ca însemnând foarte mult și pusă la un loc de cinste, când femeia aceasta, cu toate ale ei, vine în cetate și spune că a descoperit un om, oare nu este acesta Mesia? A spus-o într-un fel pe care nu-l pricep. În schimb, i-a făcut pe oamenii aceia să-și lase toată treaba deoparte, toate ale lor deoparte, să iasă din cetate pentru a cunoaște și ei pe acest om incredibil. Ce-a fost în mintea ucenicilor de data aceasta? Ei care se frământau cu lucruri pământești, ca și mine, ca și femeia samariteancă, ca și Nicodim. Oare i-o fi adus cineva mâncare de nu vrea să mănânce? Oare are ceva mâncare ascunsă, o fi mâncat înainte de nu vrea să mănânce și nu reușesc să ridice ochii mai sus, să facă un pas înainte spre cele spirituale? Pentru că mâncarea lui Dumnezeu, mâncarea Domnului Iisus, era să facă voia celui care l-a trimis. Și deodată, despre cetate, se ridică un nor de praf. Pentru că mulțimea alerga spre cel care s-ar prea putea să fie Mesia, spre cel care s-ar prea putea să ne spună toate lucrurile. Ce-ar fi fost în mintea lor? Ce-ar fi priceput ei? Ce s-a întâmplat cu femeia aceea care, iată, și-a lăsat găleata cu apă, deși după asta a venit, după apă, și a alergat în cetate pentru că avea să le spună ceva concetățenilor săi. Femeia avea o observație foarte frumoasă, Iuli, la grupul Ezra. Femeia a venit la fântână și avea o inimă în forma unui ulcior spart care nu reușea să țină apă. Și deși de 2000 de ani oamenii își beau apă din fântâna lui Iacov, niciodată seta nu era stâmpărată. După discuția cu creatorul său, după discuția cu cel care o cunoaște în profunzime și cel care este gata să-i dea vindecare, inima acestei femei se transformă cu adevărat într-un izvor de apă, dar un izvor de apă vie. Și de unde ea a venit după apă? Își lasă găleata acolo și aleargă pentru că avea să le dea ceva cu mult mai bun oamenilor din cetate, cu mult mai bun decât apa fizică din fântâna lui Iacov. Ce a fost în mintea ucenicilor? Ce este în mintea mea în fiecare zi? Atunci când sunt prea prins de lucrurile pământești și atunci când Domnul deschide o fereastră în care să pot vorbi, în care să-L pot expune pe Iisus Hristos, ce se expun? Frământarea mea? Îngrijorările mele? Lucrurile în care sunt atât de prins în fiecare zi? Mă gândesc cât de mare este frământarea aceasta din, în ultima perioadă legată de criza mondială. Și spre rușinea mea vă mărturisesc că nici măcar nu am puterea să mă uit la știri la televizor care tot vorbesc despre concedieri, despre închideri de fabrici, despre tot felul de lucruri, pentru că duhul de îngrijorare este aici și abia așteaptă noi motive ca să se dezvolte. O voce abia așteaptă noi motive pe care să le amplifice în mintea mea, astfel încât să mă pierd, pentru că asta se întâmplă. Atunci când vizibilul te neacă, nu mai ai absolut nicio legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Ce-o fi fost în mintea ucenicilor? Exact ce este în mintea mea, atunci când nu reușesc să depășesc bariera tangibilului, bariera vizibilului. Atunci când bați cuie, comanzi beton, comanzi fier și nu vezi în jurul tău nimic mai mult decât toate aceste lucruri pământești și pieritoare. Atunci când nu mai vezi suflete care se duc în iad pentru o veșnicie. Atunci când nu mai vezi suflete care au o sete incredibilă după dumnezeire. Domnul Iisus nu trăia așa. Încă de la 12 ani îl vezi în templu frământându-se cu cele ale lui Dumnezeu și nu cu cele pământești. Și el a crescut mai departe în felul acesta. Așa încât el poate ca din orice lucru, din vizibil, să vorbească și să vestească împărăția. El vede un crin și vestește împărăția. Vede un corb și vestește împărăția. Vede un grăunte de muștar sau un arbust, un copac de muștar și vestește împărăția. Peștii, păsările, marea, năvodul, nisipul, smochinul, toate, absolut toate lucrurile sunt porți pe care el le vede înspre împărăția veșnică. Din păcate, sunt prea prins de lumea aceasta și nu mai am legăturile acestea. Unde vreau să-i duc pe oameni? Oamenii cu care intru în contact, înspre ale mele, la cele ar folosi toate aceste lucruri. Domnul Iisus face atât de natural trecerea de la apa din fântână la apa vieții, atât de natural de la oamenii care erau acolo, de la holde, spre adevăratele holde, spre adevăratele grâne care trebuiau secerate. Și comută privirea ucenicilor înspre ceea ce Domnului îi place cu adevărat, înspre secerișul plăcut Domnului. Femeia aceasta a ajuns ca în final, așa cum nu știu cât de bine se observă în pictura aceasta, când se va uita în fântâna lui Iacov, să nu vadă doar o apă care se astâmpere setea, ci să vadă mai mult decât atât. Să vadă și chipul Domnului Iisus Hristos acolo. Și ce frumos că dacă lui Nicodim îi dă numele și el este un reprezentant al mai marilor iudeilor, un reprezentant al fariseilor, despre femeia aceasta nu știm cum se numea. Este un reprezentant al celor din Samaria. Dar cât de greu sau cât de imposibil a fost lui Nicodim să facă pasul de la vizibil spre spiritual. Eu nădăjduiesc că în final, cel puțin în finalul Evangheliei după Ioan, Nicodim să aibă o altă inimă, o inimă căutătoare de Dumnezeu și o inimă care să-L accepte pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. În schimb, în capitolul 3 nu reușește să facă lucrul acesta. Dacă la Nicodim a fost imposibil în capitolul 3, am văzut cât de greu i-a fost și femeii din Samaria, pentru că și avea multe noțiuni teologice. Părintele nostru Iacov, părinții noștri, noi, voi, templul nostru, templul vostru, locul de închinare, Iahve, avea multe cunoștințe teologice. În schimb, văd cât de ușor se face trecerea în inima slujbașului împărătesc. Și parcă cu cât te depărtezi de templu, cu atât mai ușor oamenii îl acceptă pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și este un alt reprezentant de data aceasta, slujbașul împărătesc. Un om însetat, dar cu o nevoie reală. Fiul său era bolnav. Vine la Domnul Iisus, îl roagă să facă un semn, o minune, să-l vindece, dar Domnul Iisus îl mustră și îl provoacă. Până nu vezi un semn, nu crezi. Eu vreau să crezi înainte de a vedea semnul. Du-te căci fiul tău trăiește. Nu știu ce s-a întâmplat în mintea acestui om. Nu știu ce s-a întâmplat în inima acestui om, în sufletul acestui om. Nu știu cum i-a spus Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, lucrul acesta. Dar Scriptura menționează că el a crezut. Și minunea continuă mai departe. În final, toată casa lui crede. Cum a fi spus Domnul Iisus? Cum a fi vorbit despre împărăție? El era conștient, ce puțin, de două lucruri. Pe de o parte, de setea reală din inima oamenilor. Niciun om care s-a născut vreodată pe pământul acesta nu poate spune că nu simte golul lui Dumnezeu din inima sa. Și Domnul Iisus vroia să umple acest gol. Și mai mult decât atât, cât de ușor trece de la fizic la spiritual. Cât de ușor reușește să aducă împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Astea sunt lucrurile care, cel puțin mie, îmi lipsesc. Pe de-o parte, uit, mergând printre oameni, de nevoia pe care ei o au. Și ăsta nu-i puțin lucru. Pentru că dacă asta nu fac, mă întreb care mai este rostul meu aici pe pământ. Dar în al doilea rând, este așa de greu să depășesc faza. Pentru că sunt prea prins de lucrurile acestei lumi. Vreau să-mi schimb modul de gândire. Vreau să mă uit mai mult la Iisus Hristos. Vreau să pricep cum făcea El, cum trecea de la o împărăție la cealaltă, cum îi ducea pe oameni într-o lumină pe care aceștia, când o vedeau, începeau să creadă. Cum a luat naștere credința în inima acestor oameni? Așa va lua naștere și în inima celor din jurul nostru dacă vom reuși să fim plini de împărăție și principiile acestei împărății să le expunem înaintea lor. În continuare, sper, cu ajutorul Duhului Sfânt și Ioan ne va ajuta să pricepem concret cum putem să facem pașii aceștia în a le duce oamenilor împărăția lui Dumnezeu. Amin.